An sin leis a fréú tá scéalar dóí agat fe a bhí sé leanán seo ru daíon an se scéal san do le a hall.
Bhí inse go leo bhí fear an chóí sa leán seo agus san an tuine a bhéar nó sémas sa dóiríon. Tuine de fellile bhí an chum se mór an áim. A tean na bháin acu is féidir íoch lein Hartens na geldta sé einse bí a bhfuil ag lán. Híl se hén agus a smaidlam sin, gur a sé lán hén a hárli seo. Ach is san seo a bare sé tealchaáre, a chum an nearar seo an tóran seo. Agus jimmi sé is na blinta Nar ydyn gwydiw lŷn y jym eisiau, ta'n ôl oes sy'n lyfwael i dyn i le, a chwy eisiau gwydi America. A chwm si yn tor yn sio, agos si yn swyn siw y bu yn llan, fo gwyn siat y jym i ysbwael e, agos dan si ro adr hiwl. Agos ni ro si yn sian yn nid yw'r gwael y wael e. Agus a sé sin an scéal a ta an san tóran seo. Nach mór an trúi nach bhfuil gúp mai éim, nó ta deacrát leis an cheol leis an tóran seo a cheol. Dó ta se an íseal an áint amháin, agus ta se an áard an áint eile. Bear a bhaid a dóiad se dó chalín an cheol an tóran seo a cheol. Agus as mar seo, seo caid a couple of bears dyn tol, dyn siol. Ta glan beg ro ifin yn ieryn, is ta bale beg talw sa glan. Ta gari bang bija cos cailw, is ta cro bag e fwesgw fi chran. O i'r chwmach rhywbeth da gysiant, le byn chol na cwyllau sy'n glan, a hapresian mwch rhywbeth le cwy, nôr na chylion nis mô a golan. Ta arden yn nage yn wohyr, is ta tabr byg ffyrish ge fwy, Ta ha shruhan bag solchak ag shinu, fwi hivruach na circus meil bwi. O er chumach ribach da gishan, la bin chol da kuya saiklan, a ha breshan mach ribach la kui, nor da chedlam yismo agolan. Na hach truha meir hivsho, Na mare, maiori gan mishna gan bri, gus mehig smuinchu er ifnis na heren, leshan kavi gan karan gan kri. O er humach ribach da gishan, labin chol na kuhya saiklan, a brashan mach ribach la kui. Nôr na chedlam nis mô a golan. Sian oran fadu bala faran na kogasha. Agus ta an bala faran an sian gafoil. Agus ta an o na ta gis. Ta si leid le facha gafoil. Sian e...
Ta sian galanta. Fadu gyrmida mai agadu chana.